Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tisoči se poslavljajo od Benedikta 16. v Vatikanu tudi številni slovenski romarji.
Škof je o Benediktu 16. preprost delavec v Gospodovem vinogradu z jasno in odločno teološko mislijo.
Ekonomist Lahovnik o davčni zakonodaji, ki je začela veljati 1. januarja, ustvarjamo družbo, kjer se ne splača delati.
Zaradi dolgih čakalnih dob imajo polne roke dela tudi zastopniki pacientovih pravic.
V prvih dneh novega leta je Rusija Ukrajino napadla že več kot 80-krat.
Vreme danes oblačno z dežjem, jutri bolj suho, ponekod bo posijalo sonce.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V Baziliki svetega Petra v Vatikanu se verniki poslavljajo od zaslužnega papeža Benedikta 16., ki je umrl v soboto v 96. letu starosti. Baziliko so odprli včeraj ob 9. na trgu pred njo pa je že pred zoro čakalo več 100 ljudi. V dopoldnevu se je mimo krste sprehodilo približno 10 tisoč ljudi. Do 19. ure, ko je bazilika zaprla vrata, pa že kar 65 tisoč. Gneča pred baziliko je tudi danes, tja se je odpravilo tudi nekaj Slovencev. Več Alen Salihovič.
Bazilika je za javnost odprta še danes in jutri od 7. do 19. ure, ko v Vatikanu pričakujejo po približno 35 tisoč obiskovalcev dnevno. Vstop je prost, rezervacije niso potrebne. Med romari, ki so se z vlakom podali na pot v Vatikan, je tudi duhovnik Jakub Piletič, ki je skupino danes jutre počastil zaslužnega papeža Benedikta 16.
Torej, ja, mi smo se odpravili pravzaprav na pot že včeraj z vlakom. Že na vlaku smo srečali kar nekaj tudi slovenskih vernikov, tako da smo že pravzaprav pred 7. uro zjutraj bili v vrsti pred baziliko svetega Petra. Pravzaprav je nekako se vrsta kar lagoma pomikala proti torej param, kjer leži sveti oče Benedikt 16. Pravzaprav je noter precej vlada tako prijetno vzdušje, molitveno, veliko je petja, molitve, tihote. Potem smo tam skupaj z drugimi duhovniki obhajali tudi svetomašo, tako da smo se tudi na ta način z najsvetejšo daritvijo nekako zahvalili in poslovili od svetega očeta.
Četrtkovega pogreba naj bi se udeležili številni verniki, a zgolj dve uradni državni delegacije, in sicer italijanska ter nemška. Kot smo izvedeli, se bo pogreba udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. In kakšno navodilo so ob smrti Benedikta prejeli italijanski duhovniki?
Včeraj zjutraj smo pa dobili okrožnico, v kateri je italijanska škofovska konferenca na poseben način liturgični urad povabil vse duhovnike naj v teh dneh med eno izmed svetih maš na poseben način molimo za pokojnega papeža Benedikta. In sicer naj uporabimo bodi si formular za pokojnega papeža, v katerem ga ne imenujemo papež Benedikt, ampak papež emeritus Benedikt.
Je za naš radio povedal škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. Pogreb v četrtek bomo prenašali tudi na Radio Ognjišče, prav tako ga bo mogoče spremljati na televiziji Slovenija. Zaslužnega papeža pa se bomo spomnili tudi v Sloveniji. V petek bo v ljubljanski stolnici Maša Zan, od srede do petka pa bo na apostolski nunciaturi v Ljubljani odprta žalna knjiga.
V istem hipu, ko je izvedel za smrt Benedikta 16., je ljubljanski nadškof Stanislav Zore pomislil na prvo učiteljsko besedo pokojnega zaslužnega papeža, in sicer: Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in Bog živi v njem. Poznaje smo lahko prebrali, da so bile tudi zadnje besede tega velikega papeža povezane z ljubeznijo do Boga. O spominih nadškofa Zoreta in še nekaterih slovenskih škofov pa več Petra Stopar.
Čeprav se ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore z zaslužnim papežem Benediktom 16. osebno ni nikoli srečal, saj je škofovsko službo začel v času papeža Frančiška, ga je v vseh njegovih nastopih doživljal kot skromnega moža, včasih skoraj plahega. Vsebina njegovih govorov pa je bila čisto drugačna, meni nadškof Zore, polna logike, jasna, teološko globoka in prepletena s svetim pismom.
V njegovih spisih človek vedno znova odkriva grobino njegovega pogleda. Gleda je v daljavo in v globino. Prepričan sem, da so mnoga njegova dela že vstopila v klasiko teološke misli in po njih posegamo in bomo posegali znova in znova.
Škof Jurij Bizjak, ki ga je leta 2006 za koprskega ordinarja imenoval prav Benedikt XVI, pravi, da je bil pokojni zaslužni papež veličasten že od svojega prvega pozdrava na dan izvolitve, ko se je označil za preprostega in ponižnega delavca v gospodovem vinogradu. Takšen je po škofovem mnenju ostal do konca, poleg tega je bil silno tenkočuten.
S kakšno lahkoto je on prisluhnil v vsakemu vprašanju, kako je spremljal, kako je iskreno poskušal iz vprašanja ugotoviti tisto konico, kaj pravzaprav tih bi rad zvedel. In on seveda s tem svojim vse presegajočim znanjem, ki ga je imel njeni izkušnjami, dejansko ni bil za dregi.
Vedno pa podal preprost odgovor. Tudi nadškof Marjan Turnšek se še iz časa, ko je študiral v Rimu, zaslužnega papeža spomni kot preprostega, domačega, srčnega človeka ter izjemnega govornika in teologa z jasno in odločno teološko mislijo.
Ki je v dokaj razburkanem času, ko je teologija tako na raznih koncih sveta malo pluskala enkrat sem, enkrat tja, malo v modernizem, malo nazaj v konzervatizem, je nekako iskal vedno neko jasno pot, v kateri bi ohranjal bistvo krščanskega sporočila.
Je dejal upokojeni mariborski nadškof Turnšek, ki ga je Benedikt XVI leta 2006 imenoval za prvega mursko-soboškega škofa ordinarja in leta 2009 za nadškofa pomočnika v Mariboru. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali, kakšne spomine ima na Jozefa Ratzingerja zdajšnji mursko-soboški škof Peter Štumpf, v naslednjih dneh pa bomo zbrali še več odzivov škofov in duhovnikov.
Profesor dogmatike, patrologije in ekumenizma na Teološki fakulteti v Ljubljani, Anton Štrukelj, meni, da je zaslužni papež Benedikt res izžareval svetost. O njegovih zadnjih besedah, gospod, ljubim te, pravi.
Z njimi se je podpisal pod svoje dolgo ter rodovitno življenje in še zadnjič, kot Peter našega časa, odgovoril na gospodovo vprašanje, ali me ljubiš. Zato je papež Benedikt res pravi kristjan, vzoren duhovnik, učitelj in pastir, izreden učenjak in teolog na Petrovem sedežu, ki bo verjetno prihodni cerkveni učitelj. Bil pa je hkrati zelo ponižen in nesebičen delavec v gospodovem vinogradu, neuklonljiv sodelavec za resnico, včasih pravi mučenec za resnico.
Več o zapuščini in delu pokojnega zaslužnega papeža pa v jutrišnji oddaji pogovora ob 17.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Preteklo leto je slovenski zdravstveni sistem spravilo na kolena. Kadri množično odhajajo v druge poklice ali na delo v tujino. Tisti, ki ostajajo, opozarjajo na nevzdržne delovne pogoje, nezadovoljstvo pa je veliko tudi med bolniki. Čakalne dobe se daljšajo, hud problem predstavlja dostopnost do primarnega zdravstva. Ob vsem tem se zdi, da politika učinkovitega odgovora na pereče vprašanja nikakor ne najde. Več Manca Hribar.
Da nas ustrajanje pri socialističnem modelu zdravstva veliko stane, je včeraj v oddaji Spoznanje več predsodek manj poudaril tudi gost Žiga Turk.
Težava je v tem, da cel kup ljudi plačuje zavarovanje, ne more do osebnega zdravnika, ne more vstopiti v sistem javnega zdravstva. Morda gre lahko k zasebniku, še celo pri zasebniku plača pregled, ampak če bo ta zasebnik mu napisal recept, moral zdravila iz tega recepta posameznik plačati. To je nekaj, kar bi lahko takoj uredili. Ne plačujemo tako malo za zdravje.
Zaradi dolgih čakalnih dob imajo polne roke dela tudi zastopniki pacientovih pravic. Ti se zavedajo, da je bilo za odpravo anomalij sprejetih cel kup ukrepov, ki pa otipljivih rezultatov ne ponujajo. Ob tem poudarjajo, da prihaja tudi do neke vrste socialne diskriminacije. Zaradi kolapsa javnega zdravstva se namreč veča obseg dela privatnega, tega pa si mnogi ne morejo privoščiti. Ob tem se postavlja vprašanje, zakaj pri nas ne moremo ali nočemo uveljaviti sistema, ki ga imajo druge evropske države. Bolniki se tam lahko svobodno odločajo, kje bodo opravili zdravljenje, zavarovalnica pa jim stroške povrne. Pri nas je vsak državljan, če tudi brez osebnega zdravnika, dolžan plačevati zdravstveno premijo. Do povrnitve vseh vplačil za čas, ko so mu bila vrata v sistem javnega zdravstva zaprta, pa ni upravičen. Resorni minister Danijel Bešič Loredan kljub vsemu miri in optimistično gleda v prihodnost.
Predvsem se pa veselim v bistvu spomladi ali pa januarja, februar, marca in aprila 23, ko bomo začeli pa dejansko s predlogi sistemskih sprememb. Sam še vedno verjamem, da bomo 1.1.24 implementirali spremembe, ki pa bodo sistemske in ki znajo precej spremeniti delovanje zdravstvenega sistema.
Pri zdravniški zbornici med tem opozarjajo, da so ukrepi, ki jih ponuja ministerstvo, kratkoročni in služijo le gašenju požara. Pristojne pozivajo naj čim prej začnejo sprejemati srednje in dolgoročne ukrepe, ki bodo okrepili kapacitete zdravstva na vseh ravneh. Področja, ki kar najhitreje zahtevajo sistemske rešitve, pa so predvsem digitalizacija, razbremenitve pri administrativnem delu ter reorganizacija vodenja javnih zavodov.
V Ljubljani uvajajo ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Teja Stegne Ignatovič je ob tem pojasnila.
Za Zdravstveni dom Ljubljana predvidevamo to, da bo omogočeno v prihodnem tednu, ko bi se potem tudi te ambulante pač pričele vzpostavljati in bi se ljudje opredeljevali. Praviloma bo opredeljevanje v teh ambulantah potekalo na način, da bodo pač pacienti, ki so izgubili osebnega izbranega zdravnika v tisti enoti, kjer so imeli nazadnje izbranega zdravnika, tudi obiskovali ambulanto za neopredeljene. Tam jih tudi namreč najbolje poznajo, hrani se vsa njihova zdravstvena dokumentacija.
Več o tem pa v naših prihodnjih informativnih oddajah.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Cene vinjet ostajajo nespremenjene, nekoliko dražja vožnja skozi karavanški predor.
Une, ki jih je 1. januarja zamenjal evro, bo mogoče v Sloveniji zamenjati še v prvih nekaj mesecih letošnjega leta.
Novoletna skakalna turneja. Vseh 6 Slovencev uspešnih v kvalifikacijah v Innsbrucku. Lanišek tretji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Maribor Hoče se je zgodila prometna nesreča pri spodnjih Hočah v križišču. Promet je to oviran, nastal je pa tudi zastoj. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost ponekod po Sloveniji, še posebej na Primorskem v okolici Nanosa. Vozniki na seveda na teh odsekih vozijo posebej previdno. Poleg tega zaenkrat mirno na slovenskih cestah se pa promet že rahlo povečuje zaradi popodanske prometne konice. Vozniki lahko pričakujejo tudi kakšen zastoj na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Cesta Podtabor Ljubel je zaradi sanacije zemljskega plazu zaprta v Tržiču pri predorih. Čez prelaz proti Avstriji je dovoljeno samo za lokalni promet, iz smeri Avstrije proti Sloveniji pa je promet možen do Podljubelja. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mecarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O 15:13 minut ostajamo pri domačih temah. Kmalu po novem letu se obetajo spremembe v vladni ekipi. Že januarja ne bi potekale predstavitve kandidatov za nova ministerska mesta, predvidena po spremenjenem zakonu o vladi, katerega uveljavitev je odložil, a pozneje tudi potrdil referendum. Poleg 3 novih ministrov, ki jih torej prinaša sprememba zakona o vladi, je pričakovati še novega ministra za notranje zadeve po odstopu Tatjane Bobnar z te funkcije. Prispevek Tanje Dominko.
Po potrjenih spremenjenih zakonih o dolgotrajni oskrbi in o RTV Slovenija je glede prvega pričakovati nove zakonske podlage, ki bodo omogočile izvajanje in financiranje te oskrbe. Pri drugem pa spremembe v vodstvu RTV. Novinar Peter Jančič ob tem pravi.
Edina vsebina te spremembe, ki se je zgodila, je v tem, da pač lahko leva sredina zdaj nastavi svoje šefe. In temu bomo pričali v nadaljevanju, pač na novo se bo konstituiral vrh in bojo si nastavili svoje ljudi. Ne? Resnično pa je javni zavod RTV velikanske težave, finančne težave, organizacijske težave, ki jih za to spremembo niso niti najmanj rešili, popolnoma nič. Ne?
Zanimivo bo tudi novo oblikovanje vlade, saj bo zaradi novih resorjev precej novih imen.
Prva posledica tega, da je se referendum razpletel, kot se je razpletel, je pač to, da bo zdaj moral premier zamenjati polovico vlade, no, ali pa na novo imenovati. Večina ministrov celo, mislim, da 10 v šla znova v parlament, ne, na glasovanje, 5 novih ministrov, ampak se tudi pristojnosti drugih spreminjajo, ne, pa še notranja ministrica je odstopila, tako da smo pred neko res veliko rekonstrukcijo in debelitvijo vlade. Ne, imeli bomo na nek način spet izvršni svet, kakršnega smo imeli v socializmu, ko je bilo, ki je bil tako obsežen, ne, to je neko vračanje v preteklost.
Hkrati vlada za leto 2023 napoveduje začetek aktivnosti za pripravo nekaterih ključnih strukturnih reform, tudi zdravstvene in pokojninske. Predlog slednje naj bi ministrstvo za delo poslalo ekonomsko-socialnemu svetu sredi leta. Postopoma bi se pokojninska reforma začela uveljavljati z letom 2024. Napoveduje se tudi mini reforma plačnega sistema v javnem sektorju, a pri tem gre pričakovati težka pogajanja. Obenem je zdravniški sindikat Fides za 11. januar napovedal stavko, sindikati na področju vzgoje in izobraževanja pa za 14. januar protestni shod.
Manj kot leto dni po zadnjih spremembah je z novim letom v veljavo stopila nova novela zakona o dohodnini. Ustavila je načrtovano zviševanje splošne olajšave, kar se zdi vladi pomembno za zagotovitev stabilnosti javnih financ, a številni v njej vidijo le korak k nižjim neto plačam. Naslednje je v pogovoru za naš radio opozoril tudi ekonomist dr. Matej Lahovnik, ki pričakuje precej zahtevno leto za gospodarstvo. Prispevek Alena Salihoviča.
Leto, ki smo ga začeli, bo za gospodarstvo precej zahtevno, ocenjuje ekonomist Lahovnik.
Po eni strani ni videti, da bi se ukrajinska kriza oziroma vojna končala. Če se bodo razmere tam še zaostrovale, se bo seveda to odražalo tudi na cenah energentov. Po drugi strani pa seveda mislim, da so napovedi za tujino precej pesimistične, predvsem za naše glavne izvozne trge, kot je Nemčija, in pričakujejo, da bo gospodarska rast relativno nizka, hkrati pa bo inflacija vsaj še nekaj časa visoka.
Opozoril je tudi na potezo tako Evropske centralne banke kot tudi Ameriške centralne banke, ki zvišujeta obrestne mere, s tem pa tudi brzdata inflacijske pritiske. Pa vendar, kot pravi Lahovnik, je dvig obrestnih mer težava za potrošnike, ki imajo najete kredite po variabilnih obrestnih merah, ker se jim potem obrok kredita precej poveša, kar pa seveda spet vpliva na razpoložljiv dohodek. Kritičen je do premajhnega posluha vlade do gospodarstva zaradi energetske draginje. Dodatno pa nas bodo po žepu udarile tudi davčne spremembe.
Mislim pa, da je največja napaka davčna reforma, ki je bila sprejeta, saj je povsem nasprotjo s priporočili OECD-a. Mislim, da je seveda povsem nelogično, da v krizi zvišujemo davke, da bi morali iti v povsem drugi smeri, razbremeniti gospodarstvo, dajatev in na vse zadnje tudi fizične osebe. Ker s tem dvigom davkov, ki smo mu bili priča zdaj konec leta z novo davčno reformo nove vlade, se bo še manj motivacije za delo. Pravzaprav ustvarjamo neko družbo, kjer se splača ne delati, živeti od socialnih transferjev in poskušati kaj na črno zraven zaslužiti.
Daljšemu pogovoru z ekonomistom Matejem Lahovnikom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18.
O polnoči bo prišlo do rahle podražitve dizelskih goriv. Najvišja dovoljena cena dizla bo višja za 3,4 cente. Cena 95-oktanskega neusvinčenega motornega benzina pa za 1,6 centa. Obenem bo nova najvišja dovoljena drobno prodajna cena kurilnega olja znašala 1,115 evra na liter, potrošnik pri 50-litrskem rezervoarju pa še vedno privrčuje približno 5 evrov v primerjavi z nereguliranimi cenami. Cene vinjet za letošnje leto ostajajo nespremenjene, bo pa nekoliko dražja vožnja skozi predor Karavanke. Država bo za obnovo in vzdrževanje cest namenila dobrih 340 milijonov evrov, kar naj bi dodatno izboljšalo prometno varnost. Ta se postopoma izboljšuje. Lani je na cestah življenje izgubilo 85 oseb, leto prej pa 114. Več Andrej Šinko.
Cene vinjet v letošnjem letu ostajajo nespremenjene. Tedenska za avtomobil stane 15 evrov, mesečna 30, letna pa 110 evrov. V lani so sicer v uporabi elektronske vinjete, številnim vozilom pa potečejo prav v januarju. Čeprav so si na Darso prizadevali za dvig cen zaradi dražjih gradbenih del in vzdrževanja cest, se vlada za to ni odločila. podražila pa se vožnja skozi karavanški predor, za vozila z največ 3,5 tonami po novem stane 7,8 evra, kar je 20 centov več kot lani. Za slabe 3% pa se je podražila tudi vožnja po avstrijskih avtocestah in hitrih cestah, za 10-dnevno vinjeto, ki je najbolj priljubljena pri tujcih, pa je treba odšteti slabih 10 evrov. V Sloveniji je sicer letos za vzdrževanje državnih cest in pripadajoče infrastrukture namenjenih dobrih 340 milijonov evrov, dodatna sredstva pa za vzdrževanje avtocest in hitrih cest. Omenjenih več 100 milijonov bo večinoma namenjenih za obnovo regionalnih cest in obvoznic, obetajo pa se tudi nove kolesarske povezave. Dela v zvezi z obvoznico Gornji Grad so ocenjena na nekaj več kot 4,5 milijona evrov, prva etapa Mariborske zahodne obvoznice pa na nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Med naložbami je tudi rekonstrukcija regionalne ceste Lendava-Pince. Trenutno je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Predvidenih je tudi več sanacij plazov, ki vključujejo rekonstrukcije cest, med drugim Bohinjski Beli. Dela so ocenjena na dobrih 5 milijonov evrov. Direkcija za ceste bo urejala tudi cestno vpadnico v Hrastnik mimo Steklarne. Nadaljevale se bodo tudi investicije v kolesarske povezave, med drugim na odseku od Bleda do Bohinjske Bistrice v dolžini 20 km, vrednost projekta pa je ocenjena na slabih 20 milijonov evrov. Kolesarska infrastruktura se bo gradila tudi med Celjem in Žalcem ter na širšem območju Lenarta. Omenjene naložbe bodo po pričakovanjih pozitivno vplivale tudi na prometno varnost, ki se že leta postopno izboljšuje. V lanskem letu je bilo nekaj čez 18 300 prometnih nesreč, kar je za približno 1000 več kot leto prej, vendar pa je leto 2021 veljalo za koronsko, v katerem so zaradi vseh omejitev javnega življenja bile ceste bistveno manj obremenjene. Kljub temu pa je lani v primerjavi z letom prej umrlo skoraj 30 oseb manj.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
8 minut do pol štirih, poglejmo na tuje. Hrvaška se je 1. januarja pridružila šengenskemu in evrskemu območju. Z novim letom imate tako Slovenija in Hrvaška po 31 letih spet isto valuto. Na meji med njima ni več nadzora, potniki pa bodo še vedno morali imeti seboj osebno izkaznico ali potni list. Na Hrvaškem bodo storitve in izdelke še 14 dni lahko plačevali tako v evrih ali kunah. 15. januarja pa bo evro postal edina uradna plačilna valuta in plačevanje s kunami ne bo več mogoče. Kune bo v Sloveniji mogoče zamenjati še v prvih nekaj mesecih letošnjega leta. Na to bo menjavo mogoče opraviti le še na Hrvaškem. Več Ana Dežman.
Hrvaške kune se lahko zamenja v evre po veljavnem menjalnem tečaju, ki je objavljen na tečajnih listah bank. V Slovenski centralni banki so opozorili, da bo vsota, ki jo bo lahko zamenjal posameznik, omejena na skupni znesek 8 tisoč hrvaških kun na dan. Predstavnica iz Združenja bank Slovenije Mateja Lah-Novosel je povedala, da je bilo kune najbolje zamenjati do konca leta, vendar še vedno ostaja nekaj možnosti.
Nekatere banke in hranilnice so se odločile, da bojo možnost menjave omogočile tudi v začetku letošnjega leta, te so sicer v manjšini. Druga možnost je menjava kun na blagajni Banke Slovenije in sicer do vključno 28. februarja 2023.
Na Hrvaškem velja obdobje dvojnega obtoka do 14. januarja, ko je s kunami še vedno mogoče plačevati. In še...
Sicer pa jih je možno zamenjati na Hrvaškem do konca leta 2023 v bankah in na pošti. Po tem datumu pa bo menjava možna na Hrvaški centralni banki.
Na Hrvaškem pa se medtem bojujejo strahom pred dvigovanjem cen blaga in storitev. Hrvaški gospodarski minister Davor Filipović je trgovce danes opozoril, da uvedba evra ne sme biti razlog za dražje izdelke in storitve, ter da ima vlada na voljo vrsto ukrepov, tudi črne liste in zamrznitev cen. Najbolj so Hrvate ob uvedbi evra zmotile višje cene pekarskih izdelkov, kave, različnih storitev in podražitve parkirnin.
Ruska vojska z napadi v Ukrajini ni prizanesla niti v prazničnih dneh. Tudi v prihodnje Rusija načrtuje dolgotrajne napade z iranskimi brezpilotnimi letali. Ti so zaradi navpičnega spusta na cilj lahka tarča, vendar veliko število uporabljenih brezpilotnih letal in stalen nadzor zračnega prostora predstavljata veliki ziv za ukrajinsko zračno obrambo. Več Maja Morela.
V prvih dneh novega leta je Rusija napadla že več kot 80-krat, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Število napadov bo v naslednjih dneh še naraščalo. Noči so nemirne in z napadi Rusija želi izčrpati naše ljudstvo, onemogočiti našo zračno obrambo in energetsko infrastrukturo. Storiti moramo vse, kar lahko, da ta teroristični cilj propade.
Zelenski je v svoji izjavi pohvalil vojake, ki se borijo na ukrajinski strani in uspešno vzdržujejo zračno obrambo. Ker Rusiji z napadi ne gre vse po načrtih, za Ukrajince štejejo že male zmage.
Naša naloga je, da vsak dan vlijemo upanja državljanom Ukrajine z majhnimi zmagami nad terorjem, ki ga izvajajo Rusi. Vsak sestreljen dron, vsak dan, ko beležimo minimalne izpade elektrike, so te male zmage.
Ruska vojska uporablja brezpilotna letala predvsem v napadih na ukrajinska mesta. Ukrajinska vojska pa je prevzela odgovornost za napad na stavbo v okupiranem Donetsku, kjer je umrlo in bilo ranjenih več 100 ljudi. Šlo naj bi za vojake, ki so bili upoklicani v okviru delne mobilizacije. V poslopju, ki ni bilo varovano, naj bi se zbrali na novoletni zabavi.
Peking je kritiziral uvedbo obveznega testiranja za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, in opozoril, da bi lahko sprejel protiukrepe. Tovrsten ukrep je sprejelo tudi neke članice Evropske unije, zato je švedsko predsedstvo Svetu Evropske unije za jutri sklicalo sestanek, na katerem bodo članice unije razpravljale o usklajenem odzivu na vstop potnikov iz Kitajske v povezavo. Do obveznega testiranja potnikov iz Kitajske sicer prihaja potem, ko je Peking odpravil svojo politiko ničelne tolerance do COVID-19. To pa je privedlo do skokovitega porasta okužb v državi.
Smučari skakalci so že na tretji predzadnji postaji novoletne skakalne turneje v avstrijskem Innsbrucku. Na skakalnici Berginzel je bilo v kvalifikacijah pred jutrišnjo tekmo, ki jih je dobil Poljak David Kubacki, uspešnih vseh 6 Slovencev. Najboljši od naših je bil pričakovano Anže Lanišek, ki je zasedel tretje mesto in se bo v jutrišnji prvi seriji pomeril z Američanom Erikom Belšojem. Med deseterico sta končala še 8. Peter Prevc in 9. Lovro Kos. Tekma bo jutri ob 13:30 minut. Nadaljujemo na parketu. Košarkarice devite Olimpije so v sinočnem 13. krogu regionalne lige ABA premagali Mego iz Sremske Mitrovice s 96-82. Zmaji so tako upisali jubilejno 10. zmago, s čimer so začasno skočili tudi na prvo mesto v ligi. Ljubljančani so si že v prvi četrtini preigrali prednost, ki so jo v nadaljevanju zbrano igro zadržali tudi ob premišljenih menjavah trenerja Jurice Golemca.
Ja, seveda, imamo 11 igralcev, v bistvu to vse koristimo, vse gledamo, ko je tisti dan, kolik razpoložen in v bistvu to je snaga tudi te ekipe.
Zmaje naslednja tekma čaka v četrtek, ko jih v Čačku čaka obračun s tamkajšnjim borcem. Ostajamo pod košema, naš zvezdnik Luka Dončić je namreč danes po noči po slovenskem času z Dallas Mavericks premagal Houston Rockets 111-106 in slavil še 7. zaporedno zmago v ligi NBA. Ljubljančan je ob tem zbral 39 točk, 12 skokov in 8 podaj. Gremo na led, drevi bodo na delu hokejisti tako Olimpije kot Jesenic. Ljubljančane ob 19:15 minut v Celovcu čaka gostujoči obračun 36. kroga lige ASHL proti Kacu, železari pa bodo v domači Podmežakli v Alpski ligi ob 19. gostili italijansko Valgardeno. Brazilija pa se poslavlja od legendarnega nogometaša Peleja, ki je po dolgotrajnem boju z rakom v 83. letu starosti umrl v četrtek. Krsta s Pelejem je bila 3 dni na štadionu Santoša, pogreb pa bo danes v São Paulo potekal v ožjem družinskem krogu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Tudi v nadaljevanju popoldneva bo po Sloveniji oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Temperature bodo od 6 do 11 stopinj, ob morju in na jugovzhodu do 13. Jutri bo sprva oblačen dan, dopoldne se bo delno zjasnilo v severovzhodnih krajih, a tudi ponekod drugod se bo oblačnost trgala. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od minus 1 do 3, drugod od 4 do 8, čez dan pa najvišje od 7 do 13 stopinj. V četrtek in petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, lahko tudi megleno, ponekod bo padla kakšna kaplja dežja. Drugod bo v četrtek zmerno, občasno pretežno oblačno, v petek pa precej jasno in po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megleno. Predvsem v četrtek, pravijo obeti, bo ponekod zapihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 15, v Ljubljani so namerili 8 stopinj, v Mariboru in Murski Soboti pa 6, Koper 11, Novo mesto 12, Celje 9 stopinj, Kranj 7, Ajdovščina in Postojna oblačno 10, Logatec 8, Idrija 9 stopinj Celzija. Kočevje in Krško 12 stopinj ob 3, Bohinjska Češnica, Rateče 6, Mežica 5 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem in Ptuj 6, Lendava 7, Kredarica pa oblačno in minus 2 stopinji Celzija. Na cesti Maribor-Hoče je pri Spodnjih Hočah zaradi prometne nesreče v križišču oviran promet, nastaja zastoj. Opozarjamo pa na meglo v pasovih, ki zmanjšuje vidljivost ponekod po državi, še posebno na Primorskem v okolici Nanosa. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.